kun sagale bilisumma oromotin sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiifataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalee gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalee gabaabaa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 160 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Babaaruu nageenyi badhaadhaa shamaa akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirra bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna.
Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo fi jaalatamoo qophiilee galgala kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan kan isin faana turru an Waaqoon Oleeti.
Animmoo baarantuu gadaatii akkuma aadeeffatame hangafti oduu ta'a.
Oduutti aansuun maqaan maastar pilaanii Finfinnee jedhuun wayyaaniin waraana lammaffaa nurratti labsuuf jirti qophii jedhutu isiniif dhiyaata.
Dhiyeenya kana miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo Konyaa ABO Kaanaadaa Winnipeg walitti dhufuun qophii tumsa waboo taasifatanii turan. Dhimma kanarratti durataa konyicha Jaal Garramaa Galmeessa haasofsiifnee jirra. Innis isin bira ga'a.
Isatti aansuun balaa beelaa hamaa yeroo ammaa kana impaayera Itiyoophiyaa keessatti addatti ammoo Oromiyaa keessatti lammiilee miidhaaf saaxilaa jiru irratti qophii qopheeffannee isin biraan geenya.
Xumuraa qophii keenyaati irratti immoo hiikaa gaafii fi deebii durataa sochii bilisummaa uummata Beenishaangul waliin taasifne kutaa 3ffaa fi kan xumuraa isin dhaqqabsiifna.
Dhaggeeffattoota keenyaa jaalatamoo fi kabajamoo hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Dhiha Oromiyaa godina Baha Wallaggaa keessatti basaasonni wayyaanee 3 humna addaa waboon ajjeefaman. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti argamu loltootaa fi basaasota wayyaanii irratti tarkaanfii fudhatu jabeessaa kan jiru oggaa ta'u Hagayya 29 bara 2015 godina Baha Wallaggaa Oona guutee bakka gabaa jimaataa jedhamutti ergamtoota sirna wayyaanee hojii basaasummaa gaggeessan irratti tarkaanfii fudhateen 3 ajjeesu oduun tarkaanfii waraanaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaarraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe hubachiisee jira. Basaasonni wayyaanee ajjeefaman kunis Abbaba Raddaa, Abdiisaa Nigaatuu fi Maammoo Tasammaa kanneen jedhaman oggaa ta'u hojii diinummaa isaanii caalaatti itti fufuu fi uummata Oromoo gooluuf yeroo garaa garaatti godina Jimmaatti deddeebi'uun leenjii adda addaa fudhataa akka turanis ibsameera. Basaasonni wayyaanee kunniin onoota akka Gudayyaa Biilaa, Naqamtee, Siree, Jimmaa Arjoo, Nunnuu Qumbaa fi Gatamaa keessatti dirqama basaasummaa fudhatanii socho'aa kan turanii fi ilmaan Oromoo irratti hojii basaasummaa gaggeessuun sabboonummaa isaaniin akka hidhamanii fi ajjeefaman gochaa kan turan ta'uunis barameera. Gocha diinummaa fi farrummaa itti bobba'an irraa akka deebi'aniif yeroo garaa garaatti dhaamsi isaaniif darbaa turullee irraa deebi'uu didanii miidhaa dhaqqabsiisuu waan itti fuufaniif tarkaanfiin xumuraa kun irratti fudhatamu ajaji waboo dhiha Oromiyaa beeksisee jira. Adabbiin diinaa fi ergamtoota diinaa irratti fudhatamu jabaatee itti fuufa malee kan hin laaffanne ta'us ajaji waboo dhiha Oromiyaa dabalee hubachiiseera. Odu terkampi wabu beratin dihe oromia nano dambidolo ke sati hagaye sodoma barakuma lama afkulashan. Polisota wayane lama kimfu garramu kan bakkak ubsuma gandak eet ojad amurra tayefi marga bak ala jad aman. Magala finch ojad amurra gara magala gidami tibobbaun ummata naga gola turan oso ganda jimma jad amu ke sati. Mana ummata humnan senun samicha gaggesani. So anno saajala akka galche ajaji wabon ihe oromia begse jram. Warani bilisumma oromo wabon godina ba oromia keesa soso. Aga yadigdami torb barakumala mafkutashan itis iharargei keesa kara guddicha hararifi finfinne walkunnamsis nanno hirna bakka. Karra garbu yokin hulaj ufajet ame bekamut lolto tawayyani konkolata orali. Misha warana zu bat ete dem walin turanitti hat ihidun. Tarkamfi ratti fudaten sariajjese sagali olammo mado taasisun oralich mesha sawalin gutummaatti barbadesu gabasun kenya kayyade tamudam motumma wayane barahara etiopia kumala mafi saddetira egale master plan ifinfine hojirran olchejechun beksisusa qerrombilisumma oromo ifsabasen jabesse mormem gabasa dabalataf jal waqonolem
Rombili summa oromo fulubana sidi barokumala maukudashan ibsabasin imi master plani magala finfinne ummat oromo hunde ila allata murtin ummata kunis imma oromo lafirra daban sisun yakka dugu gisanyi wulgitu ummat oromo irratikar urfametawu ibse motumman wayane barahara kumala mafsaddet etiopiano tatti master plani finfinne ebla kuratoku barokumala maukudafur ilman oromo heddu gala fatekan hoji irrakan olchitawu ibsu isa gadijabese balalef fatera Ummanni Oromo akka akeeka diinaa kana dura dhaabbatu dhaamsa isaa dabarseef. Qeerroon bilisummaa Oromo ibsa kanaan akka ibsetti dhimma master pilaanii Finfinnee kana wal qabate dhumaatisuu kaneessaa baatii eblaa bara 2014 keessa uummata Oromoo mudateef mootummaan wayyaane itti gaafatamuu otoo qabu ammas dhiiga dhangalaasuun master pilaanii Finfinnee hojii irra oolchina jechuun uummata Oromoo bittanneesse lafaa fi qabeenya Oromootaa irratti ilmaan isaa qubsiisuun. Oromoon barabaraan gita bittaa jala akka hin baanee fi Oromiyaa dhabamsiisuuf ummata Oromoo irratti dhaadachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Waan kana ta'eefis qeerroon bilisummaa Oromoo akeeka diinaa kan gadi jabeessee kan balaaleffatuu fi mirga abbummaa Finfinnee akkasumas gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummata Oromoo mirkaneessuuf wareegama kamuu kaffaluun qabsoo hadhaawaa geggeessuuf murannoo fi kutannoon sirna abbaa irree wayyaanee dura kan dhaabbatu ta'uu beeksiseera. Ummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa haalduree tokko malee tokkummaan mirga Oromiyaa fi Finfinnee akkasumas magaalota naannawa ishee fi magaalota gurguddoo Oromiyaa irratti qabu kabachiifachuuf harka walqabatee yeroon gamtaan ka'ee falmatu amma ta'uu hubatuun iyyee akka dabarsu ibsa baase kanaan yaamicha lammummaa dabarsee jira. Duulli ummata Oromoo qeefii qabeenyarraa buqqisuun lafaa balleessuu fi teessuma Oromiyaa deeguuf Maqaa master plani Finfinnee jedhuun wayyaane EPRDF TPLF itti yaadee qopheeffate gaafii tokko malee dhaabbachuu qaba jedheera. Kana malees roorroo kana dhabamsiisuuf Oromoon gootummaa eenyummaa dandeettii qabeenyaa fi beekumsa isaa otoo hin qusatin mootummaa wayyaanetti agarsiisuuf bakka jiru akka gamtaan ka'uu qabu dhaameera. Jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo waldaaleen fi kutaaleen hawaasaa hundi akkasumas hojjettoonni dhuunfaa fi sekretaroota mootummaa keessa jiran dabalatee dhimma master pilaanii Finfinnee Oromoo lafa isaa irraa dhabamsiisuu akeekkate kana tokkummaan mormanii akka jabinaan dura dhaabbatanii fi fincira diddaa gabrummaa jabaaf akka of qopheessuu qaban dhaameera. Itti dabaluunis mootummaan gabroonfataa wayyaane Oromoo lafa isaa irraa buqqisee balaa beelaaf saaxilaa jiraachuu qeerroon ibsa isaa kanaan mul'ise. Sirnicha ajjeechaa julmaa fi suukaneessaa godinaalee Oromiyaa fi dhaabbilee barnootaa olaanoo adda addaa keessatti ilmaan Oromoo nagaa irratti waraana isaa agaaziin raawwateef akkasumas ajjeechaa dhiyeenya kana magaalaa naqamteetti loltootni wayyaane ilmaan Oromoo lama irratti raawwatamaniif gaafatamu akka qabu hubachiiseera.
Jaal waaqonoolee turem. Dhihe Oromiyaa magaalota amboo fi naqamtee keessaa wayyaaneen shira manneen jireenyaa ummataa diiguuf xaxaa jiru irratti ummati dammaquun fincila diddaa gabrummaa jabaa geggeessuun dura dhaabbachaa jira. Oduun hagayya 31 bara 2015 ba'e akka saaxiletti dhihe Oromiyaa magaalota amboo fi naqamteetti mootummaan abbaa irree wayyaane ummata walitti qabe maqaa manneen seeraa alaa diiguu jedhuun shira xaxuuf yaaliin taasise dura dhaabbannoo jabaa qeerroo fi ummata oromoorraa isa muudatee jira. Magaalota kanneenii fi naannoo sanattis diddaan ummataa jabinaan deemaa jira. Magaalaa Amboo keessa manneen 10,000 ol ta'an mootummaa wayyaaneen diigamuuf karoorfame akka jiru ummataan erga irratti dammaqame booda ummanni fi qeerroon magaalaa Amboo ol ta'uun mormii lafa keenyarraan kaanuu fi lafti keenya nurraan fudhatamu jedhu bifa garaa garaa mul'isaa jiran. Qeerroo fi ummanni Oromoo magaalaa Amboo walgayii wayyaanee nu hin ilaallatu isin bakka nu bu'uun dandeessan jechuun walgayii diinaa bittinsanii akeeka diinaa akka fashalsantu ibsame. Diddaa ummataa fi qeerroo Oromoo magaalaa Ambootti kan aaree wayyaaneen tajaajiloota hawaasummaa kanneen akka ibsaa bishaanii fi neetworkii kutuun ummata dararaa kan jiru ta'uu oduun arganne ibse. Kanaan alattis humnoota farra ummataa ta'an humna waraanaa poolisii federaalaa fi basaasota isaa bobbaasuun jiraattota magaalaa Amboo goolaa akka jiru ifa godhaam. Haluma walfakkaatuun magaalaa Naqamteetti mootummaan wayyaanee manneen jireenyaa lammiilee Oromoo diiguu fi lammiilee irratti ajjeechaa sukkanneessaa raawwachaa jiraachuun walqabatee ummatii fi qeerroon Oromoo magaalitti diddaa sirna wayyaaneef qaban ifatti mul'isaa jiran. Kanarraa ka'uunis sirnichi sodaa hamaan liqinfamuun humna waraanaa fi basaasota isaa magaalaa Naqamtee keessa naquun ummata magaalitti haalaan goolaa akka jirudha oduun arganne kan saaxilu. Qeerroon bilisummaa Oromoo gamasaatiin hidhaan rasaasa loltuun rukutamanii ajjeefamuun qeerraa buqqaafamuu fi qe'ee ofii irratti manni jireenyaa ofii diigamuun osoo jiru ummanni Oromoo sirnicha jala callisee waan taa'uuf hin qabu jechuun diddaa akka finiinsu waamicha dabarsee jira. Walgayii wayyaanee irraa akka hin hirmaanne ajajaaf qajeelfama wayyaanee kamiifuu akka hin awwaanne wayyaaneef ergamtoota isaa hirmii ummata Oromoo ta'uu hubatuun tokkummaan ka'ee diina sanyii duguuggii nurratti raawwataa jiru irratti kutannoof murannoon fincila diddaa gabrummaa jabeessuun furmaata maayiti jechuun yaamicha yeroo dabarsee jira. Oduu xumuraatiin godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mootummaa wayyaanee irratti fincilli diddaa gabrummaa finiinaa jiraachuun gabaafame. Akka kanaan hagayya 28 bara 2015 irraa qabee godina Harargee Bahaatti beela mudatee walqabatee mootummaa wayyaanee ummata gargaaruu dhabuurraa kan ka'e ummannii fi dargaggoon Oromoo godinicha diddaa jabaa mul'isaa akka jiran gabaasaan qeerroo ifa godhee jira. Ummanni Oromoo godina Harargee Bahaa balaa beelaan mankaraaraa jirus qeerroo waliin wal ta'uun sodaa tokko malee ifatti mootummaa wayyaanee diina ummata Oromooti beelaaf jennee sirnichaaf hin jilbeeffannu jechuun wayyaanee balaaleeffachaa adda bilisummaa Oromoo immoo akka faarsan gabaafameera. Kun kanaan otoo jiru godina Shaggar Kaabaatti qonnaan bultooti Oromoo hanga yoomitti wayyaanee gabbarra jechuun bakka adda addaatti karaa konkolaataa cufuun daballootaaf ergamtoota sirnichaa karaa dabarsuu dhorkuun diddaa jabaa mul'isu qeerroon ona kuyyuurraa gabaasee jira. Oduu gama biraatiin ummanni Oromoo bakkoota adda addaatti walgayii ololaa wayyaanee fashalsaa jiraachuun walqabate dhiha Oromiyaa Qeellam ona gabaa roobii fi canqaa keessa qonnaan bultooti Oromoo maqaan isaanii ammaaf nun dhaqqabne lama mootummaa mormitan jedhamanii hidhamuun qorannaan goolamaa akka jiran qeerroon gabaasa isaatiin saaxilee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenyaaf hordofam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa kan isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira.
Kanatti aansuudhaan maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun wayyaaniin waraana lammaffaa nurratti labsuuf jirti qophii jedhutti isiniif dhiyaata nufaana bu'a.
Maastar pilaaniin Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuuf qophaa'ee ture dhiiga sabboontota lammiif lubbuu isaanii dabarsanii kennaniin akka hojii irra hin oolle yeroofis ta'u ugguramee jira. Gootonni sabboontonni barattoonni dargaggoonni Oromoo ofii dhumanii kaayyoo wayyaanee akka galma hin geenye taasisanii jiru. Shira wayyaanonni Oromoo lafa saarraa buqisanii ofiif irra qubachuuf shiran yeroon itti dammaquun battala sanitti akka hojii irra hin oolle harkaa fashalsanii jiru. tilmaamni wayyaanonni tilmaaman kan Oromoon gammadee ilcha harka rukute master planicha qeefi qabeenya saarraa isa buqqisu simata jedhanii yaadan sochii alaamanatti taasifameen milkii malee hafee jira. Master planicha ummata Oromoo bulchiinsa wayyaaneetiin hoggoottan 24 darbaniif hiraaree mirga isaaf falmachaa jiru miti. Warrummaan ulee isaanii ta'e ummata Oromoo dabarsee gurguraa jiru miseensonni OPDO dhiigan Oromoo ta'an tokko tokkolleen yeroo balaaleffatan mul'atee jira. Master pilaanii Finfinnee dachaa 2-3 bal'isee ummata Oromoo qeefii qabeenya isaarraa buqqisu kana akkuma hunduu quba qabu biyya keessa fi alaa akkasumas jaalattoota Oromoorraa dura dhaabbannaa guddaan isa muudatee ture. Namoonni baay'een master pilaanii osoo hin taane master kiilariidha jechuun akka malee hadheeffatanii abaaranii jiru. Akka hojii irra hin oolles tattaafatanii jiru. Miidiyaaleen dhimma Oromoo gabaasan hedduunis rakkoo inni fidu ibsuun akka ummanni Oromoo ofirraa ittisu tattaafatanii jiru. Akka inni abbaa biyyummaa Oromoo dhiibu keessumaa badii inni ummata Oromoo naannichaarran ga'u hayyoota haasofsiisuun hubannaa bal'aa uumanii jiru. Walumaa galatti master pilaaniin wayyaanee Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti maku kun yeroofis ta'u kan dhaabbate tokkummaan dura dhaabbannoo guutuu ummata Oromoo fi dhiiga sabboontota Oromootiin jechuutu danda'ama. Sochii ummanni Oromoo alaamanatti taasiseen dhiiga sabboontota ilmaan Oromootiin diddaa miseensonni OPDO tokko tokkolleen taasisaniin kaayyoon Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti maku kun yeroo fa'aa dhaabbatu malee xumura argate akka hin haqamin eenyufuu ifaadha. Karoorri wayyaanee inni ummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisu akka jirutti jira. Amma inumaawuu babal'atee akkuma argaa fi dhagaa jirru naannawaa Finfinnee qofa osoo hin ta'in magaalota akka Mattuurraa maatiin 200 ol kan manni irraa diigame yoo ta'u Amboo, Naqamtee, Buraayyuu, Adaamaa, Shaashamannee fi magaalota Oromiyaa hedduu keessattis Oromoon qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee lafti isaa halagaatti gurguramaa fi irra qubsiifamaa jira. Akka amma haasa'amaa fi mul'achaa jirutti immoo master pilaaniin magaalaa Finfinnee babal'isuuf qophaa'e kan yeroof dhaabbatee ture hojiirra oolmaa isaaf sochii guddaan taasifamaa jira. Sochii yeroo ammaa kana wayyaaniin taasisaa jirtu waabeeffachuun maddeen garaagaraa akka gabaasaa jiranitti yeroo paarlaamaan fakkeessi tibba darbe filame ofiin jedhe hojii calqabutti master pilaanichi akka humnaan hojiirra oolu qophiin xumuramee jira. Bulchiinsi Finfinnees waggaa haaraa habashootatti akka hojiirra oolchu dhaadachaa jira. Kanarraa ka'uun karoorri wayyaaneen Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuuf qopheeffatte yeroo dhiyootti kan hojiirra ooluuf jiru ta'uun ifaadha. Kana bu'uura taasifachuun wanti jedhamu yoo jiraate jaalannus jibbinus beeknus wallaallus wayyaaneen waraana lammaffaa nurratti labsuuf jirti. Kan kaleessaa caalaa nufituuf qophii xumurattee jirti. Kun dhugaa ifaadha. Yeroo dhugaa kana dhageenyu nuti hoo akka sabaatti gama keenyan diddaa keenya jabeessuuf qophaa'aa jirraa jennee of gaafachuun dirqama ta'a. Diinni nuuf rafee hin jiru. Guyyuma guyyaan jibbaa fi hammeenya nuuf qabu hojiin argisiisaa jira. Kaleessa master pilaanii kana yeroofis ta'u akka dhaabbatu taasifnee jirra. Ammammoo humnaan hojiirra ooluuf jira. Kanarraa ka'uun hundi keenyaa kan of gaafachuu qabnu maal yoo goone sirna nujjeesee hin quufne sirna tuffii fi jibba guddaa nurraa qabu kana jalaa obbaafna kan jedhu ta'uu qaba. Waa'ee master pilaanichaa qofa osoo hin taane walumaa galatti ajjeecha fi saamicha sirna nama nyaattuu wayyaaneedhaan nurra gahaa jiru ofirraa buusuuf falli jiru qabsoo keenya irree tokkoon jabeessuu qofaadha. Diddaa keenya karaa walirraa hin cinneen itti fufuudha. Calqabanii dhiisuu ofirraa fageessuudha. Irree fi sagalee tokkoon gabrummaan nu ga'e jechuudha. Sochii fi qabsoon keenya haala kanaan finiinee itti fufnaan dhimma master pilaanii naannawaa Finfinnee qofa osoo hin ta'in gabrummaa bara dheeraaf gateettii keenyarraa sirbaa tures kunnee eegatuu dandeenya. Salphaatti akka bilisa of baafnus shakkiin hin jiru. Gabrummaa jalaa ba'uuf muuxannoon addunyaa kanarra jirus kanuma waan ta'eef.
Gaadab yoo du'an maal lubbuun harka rabbiinti uffanna dhugaa annaman gattu dhiigni saba koo dhangala'ee mirga hirmaataatu diinaqee jirtu akkamiinan rafa garaa koo hidhateen qabsoo itti uffa akka galooreedhaa miilaala gaatiin gadirriittamne dura bannee haa jedhana finfinnee nan dura keenyaa dura jiniinamne dhugaan kallattullee amma fiixeen ilmoo dhugaan dhiphatullee amma ulaanee amma ulaan ishee duu dhugaaf tokko argata kan dhugaa barbaadu faradoo harroonni irra yaadde warri hin dabre jennee mataa qaqqabannaan jarri sodaaseete garoo beenjaamne galaana darbuun eeganii tokkummaan qabsaan malee dhiiroo bilisummaan argan silaa gamasanii leenji boson haraasa baay'ee dudubbachuun madaalatti gaasaa siifani haa ilmaa ayyaa siifani antaraa ayyaa dubbii namaa dhachuu madachaa wayya ammayaa jabana teenyaa ammayaa jabana teenyaa annan ijjitti taatee karraasan hin baane bara kanan hin gaatee kan taa'an hin taane annan hin dhugaa jedhee goromsa bite aduun caamsaan maatee dugdana yalaafute wayyoo nan bade namne erga sirramne ontoto gaddabarraan salaalee buu keenya bilisummaa maqaa dhumna salphate duu keenya tokko daatanii isaa sunu fuura bisuume guyyaan geessuma leen baatu
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagaleen bilisummaa oromoo qophiin afaan oromoo meetir baandii 16kHz 17:30 irratti isinii tamsa'aa jiru ammallee akka itti fufetti jira. Dhiyeenya kana miseensonni adda bilisummaa oromoo fi hawaasni oromoo konyaa abaa'oo kaanaadaa Winnipeg walitti dhufuun qophii tumsa woboo taasifatanii turan. Dhimma kanarratti durataa konyicha Jaal Garramaa Galmeessa haasofsiifnee jirra akkattaa nutti dhiyaata ammallee nu faana bu'a.
Jaal Garramaa Galmeessa durataa akonyaa adda bilisummaa oromoo Winnipeg sagalee bilisummaa oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf waan nu argamtaniif galatooma. Jaal Garramaa mee gaaffii keenya sochii qabsoo konyaa ኦገንተኑ ከሰት ማለከ ፈካቱን አይገሉ ለገፈቶ ተከኛፍ አለፎችኒ ገማ ቀፈውቲን ኮኝቸ ከሰት ደማጅሩ ማለከ ፈካቱ
አይዛ ጋሪ ዳኮኛን ከኝ ሄደመንተንቲ ኮኛን ተግመንቶባ አቶ ጋሪ ሶችን ቀፈሶ ኮኛ ሊተመንቶባ ከሰት ደማጅሩ አስተማ ኮኛለ ደምልስማ ወረሙና አመዝላ ለራጅን ዘተበረበራን ንግረማ አታውቁ ኮኛን ወልስተ ማሊቶዛት ያጣ እስነ መንረገ ማነከረት ለተይዙት ተገሰ አለዚ ዳንታዋ ሰያት ወአለ በረበራ አርላን ሰንከይ ዳንኖ ክራራቲ ጅሎ በረበራ ናም ናምኬን ዘኩ ያቴ ተክራ በከበረበራ ሲዳኑ ንመጅራ ሰናርዛን ሰንከይ ናም አታ ኮኛለ ደብልስናው ናም ብራ ናም ሄዱ ምናን ስቴስ እንጂ ንጅሩ ሙሙ አለም ድሬና ወይ ወንሲትር ሄፈተን የሮጀሮ ራንጎዳና አለከነራን ከንተ ጀናባይ ማቲን ሳተው ሆጂር ማቲን ዶሚና ተባተ ከናን ነከነ ከፈሰቶ ኩንቶ አጣ አንቲናት ዮክን ዝሞከረፈት ምንም ደተናን ከየሮጀሮ ዳንሰፈቸው ኩሊስ እንደ ወልማገለ ዴቪሲ አንደሰቲ ና ኮሚና ከነ ከፈሰቶ የሚታጅር ኮኛን ኩን ኮኛሪ ድብልስና ወርሙና አንዘራት ኮተፈን አደተብሩ ለቱ ንጂግራታ ሀለም አድርን ተገርሰብሩ ከመሮ መስፈት የሮድራሴ ተበደር በሜ ጅግጉን ሰገረገረን ተናምን ኩንዋን ነብረቲ ሳጣ ወርገን እፈርሴኔ ሲዋህቱ ንጂኩም ተከናዋን ሆዋ መተቆ ፈጣታ ከመራን ከንከ ምንከኝ አከናኑ ግራ ጉዳይ ተኝ ሀጉም ትግሩ ኩኑ ዋ ተቺ ተገርሰብሩ ከመሮ መስፈት እነተው ለመወሊ ገላረቲ የሮይን ወልስቱ ሆመመሪያቱ ጉዳዩን አርገም ነሙ ሀልም ጀኩም ሰይሮ ደርብሱን ከስስ ይፈገረገራን ወልቁቁ ደሃልሙ አካታን ወልት ሲቁን ወሊንግራ ተመለ ቢፈ ጉርሙ ረንካ ገበሱ ሙክኒስም ወንቶ ተቢም ወሩሙ ወሊገላረስ ወንሰብ ወልት ሲደጂ ተራጉ ጉትም ሩሬ ከስማ አኒ አተሚ ሲ ኮካዘ ቢቴኒ ዳናሲ ሰልከበ ወሮናኒ ዱፌ ኩኛ ካነሰብቲ ኮኛን ተከመጣ ኮኛ ታጋቱ ማለት እኮ ተቆጋል ምድርን ሰድራራን ከንከይ ያለም መድረቱን ኮኛ ታመረጭቶ ምነጅሩቲ መቃ ኮኛ ከነቀበኒ ደም እንጂ ታሶዳ ሄቱ በልና ወከን ሲሙጃር ምን ሄት በለተ ሰስጣ ማንቱሬ አጥሮስ ገቲት ወጥየ ሲሙ ድቡ ገረገራን አትምረን ደይን ሶቺ ይትመጂ ግራማ የሮማ ከነካን የሮዱላ ባይ ምን ሄሳ ሄቱ ቲካካን ቶያ ማይሮ ማከነ ገነባይና ትንስተይ ሐለቶች ሞኒ ገላና ነከነ ከሰጥቲ አደረሰጥሶ ደምጆን በገን ለቻግራቱ ተኮኒ ለተባይ ምንሰንሳቶ ለካ ደማግራቱን ግራውንቶቲ ገረገራ ስለ ገመዳባቱን እስከምበርበን አያሩ ተገረገራ ከንድራን አስከሰጥቲ ምንሰንሱን ትካትረን ቢሆንት ጂግማን ንተኮን ከተገን አመተደርካው መታጥን ባብ ነገርርታርማ ወኒ ተከበጀሙ ጀንከቦን ኩንተጋ ጉድንማማ ቦዳከና ባይ መንሰንሰረን ከንከ ሐል መገረገራ መንሰድሞ ባይስታዴ መንሞት ምንቀም መገረገራ ቀበንት በለማ ደም አገሙናን ኩን ወልተታ ሐተን ኩን ነሙጂን ወልበኑ ሙተንስ ወንከነ ከይፈት ለበን ወልተሉት ኩን አለ ከተማራን ከይፈት አዴን ተከሱ ፍቲ ደስ ከና በገን ኢሳጊራቱን ንጀ ከነ ከይፈት ይረከልም ከነዝሙ ፈረሙትን ስምምርኒ አደረሰች ከነዚህ ጣበቱን ይበትን ስሪ ይገረገሩን ፈሰፊን ሙረነታን ቾግናን ይራራን ወደን ፈስቲን ጋቸውን እጥቱ ወገለጣ ደውን ተቁጅግረመ ሁጣት ግሬት ፈንጀ አታውቱን መስለማ ተደረሰች ቁጥ ያለች ሀርመ መንከኝ ያለ ካለ ገረብራት ይቶ እንተይ የባይድ ምሴስ ተክላገ ገርባደም የውደቡን ወንቶቲን ካሮፈተን ነመረጥን ዳይዋን ጅተን ዋንትሬ ሰጥቲ ለምንቸው መተራከ ወጫን ለንገት ቆጥቆ አንቺ ምን መከፋኝ ነው ያለቱ የጋውን ባካና ሰፈካተ ሙርኒ ገረገራ ዲናኖ ከነሽ ሰጥቲ ዲኮ ገረገራ ንሶቹ አፈከነ ተፈራ ፈጥተ ሰጥቲ ደሶን ሙጋ ወቶስ ሀገ ደምቤት ይዘምት ሙረኑ ኩተኑ ዳን ሰጥቲ ወላት ነቦት ጉቻግሩ ወልገይ ኩታ ኩታ ደምት ሙረኑ ካናዳ ይሮ ደገ ፈሙሲ ሲሰንከኝ ከንስታን ባካ ወልደይን ጉዳን ሁንጥቲ እረጠርገማ ጃቱን ባይማን የሮ ካልጋሪ ሳታው ድምንተን ባንኮገሪ ሳታው ቶሮንቶ ምሰንሰን ከሙረኖ እቸግና እረጠርገማ ጃቱን ኩኒ ተጋሰት ምንም ገበንድ ነሰት misalnya misalnya ada jenis apa juga misalnya kanak 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 juga murni itu juga gara-gara ini sebetulnya kalau dah bocil gara-gara ini juga mungkin murni normal sebetulnya misalnya sekarang ini ada anak misalnya tiap seorang bawaan misalnya gara-gara kanak kanak ada awal mungkin latihan misalnya.
Egah hari nanu kupsuma oromoni bakatanara gertokoti socho hari misalnya sone tekacu ojiwan konya sana kesatte ojetamanu bode terkisuna kaftani garu barakuma lama afkudanira kase agayaru amatijuru sochiwan jiranu garu matatif kadibue babal atayra chusati me jijirama kana malira kabetu dufe jettani kesu mal karor fattani malo jettanetu takana gara jabina kana tolde majurtu
ejai takana onni guru harama no kana wal magalatti tin talake sagalchini akata istini min kunatti sagiru hal amalo ummata ke manano kana kun ayyu erga onne sirri tolu bachi ne akata istini ummata kana ke sagte ne akata istini kana ke sagte ne akata istini adeveti yani ummata ke ke lamo tatti mo dande yu kana rat ya hasil ne kana ke sagte jadi saya tu tin tak ada yang mana, erkan nama dia kata ini jurun malu kerja neta, malu kerja data, malu si nama ni jadi guru kan sih satu lagi kesemut kata ni si dewi ni kata ni si jurun, nama ni hara ni si jurun panas tu ni, akhara ni mana jurun tu ni nama si akhara itu berapa sahaja jurun dan dewi, ibu mak kerja Maria ni kata ni mesti jadi hara semua. Kan hari kan, ini kalau kan agak ini, namun ini mukanya sebisa gara-gara ni, ada yang sudah bisa kita tahu, bisa gara-gara ini semua kan, kan kerja itu disuruhan, dijira menjadi, seperti bukan agak ini, kan, murni hari ini bisa gara-gara ini, seperti tak sukan asal hari ini kan agak bisa kelihatan, kan usahani, sehari sudah, kan, namun sudah. Jarumnya kita juga ni dah ni sejuk, so nama kita hara, dia dia lah, nama gara-gara lah kita menjalankan ini. Istilah ini dibesuran, orang makan jarumnya, jangan bayi jarumnya, tiada jatkan, nama gara-gara ini sebenarnya itu dibaca jarakkan.
Itu fisa uji karena ti jadamu hindan dah ama guyahara. Warana bilisumma oromo di nagdeed an karkaru daf sagantato ko bafachu ke santu agame. Me kabiye saganta kanatif hala adema juru noibsa.
Eda kabiye saganta kana duguma yero anna kana kesuma hala wali jala umman keng kes juru hala wali jala adem katso kenya kalak summa bilisumma oromo tinggad diya sama juru kana galak tini. Karena tuh kan masih sangat semua, jero emma karena buat itu orang itu semua orang muda, jero hal itu yang tetap kita tanya karena kesatnya, kan gergar sesuatu sama luaran toko itu kan nu drive kan mereka, jangan dengan demi nak kasar dengan demi berada abad pun murti sada wajib insul jero jero saat kan jero ini. Jatuh tapi kan kami itu ramal jangan jero kami itu wabul, bayi nanti, ayah nanti, hal awal ni jalan makan jalan ni pun jadi sun, dirkan orang mati, dirkan orang sehat begitu semua orang itu, jadi ni tu kan anu kan kita tiha, anu tu ni agam jurat tiha tapi tiada dan tiada, hal kami ni, jalan begitu semua orang itu nara benny jadi sun, itu pun. Dirkan orang mas, dirkan sesat dengan semua orang itu kan dirkan sesudahnya dengan nurut kita kata kan kita sesi, yani gergar seorang dengan semua orang itu sesi, jalan itu kata, wujud sudah semua jenis segan tak kita kau kerja nurut kita kerja kata orang ini itu, malu makanan, dia kalau semua dia itu segan, segan tangan kita kalau dia sambat kita di, kan nurut juga. Jalur berbahasa itu bukan berarti umumnya orang menanam karena awam berjasa berjasa berat harga mani. Selain itu, karena berarti agar ini si video orang beli semua orang agar siapa ni, orang listrik orang rumah umat mana yang mereka nak cakap ni, katakan di mana tu boleh, isti Pakistan kerana sendirian saya boleh katakan orang nak beli semua orang mungkin ada apa pun pun, umat yang ada orang tu orang listrik agak segera segera real lagi ni umat katakan, agak buat sami si video ni orang, juga akhir rapi. Ya, agar-agar misi manis ni, ya, agar-agar di jira tera, di video ni si, agar si samira itu si jenis si kekerna mera, hal macam mana manis ni, bumaat tak, agar dan desi sa bumaat tera.
Ega, yero, sen warana beli semua orang mo gar-garu af, waltajia kasih kopi setan uti. Murnoon ni tokko tokko waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jedhu sana bira darbe immoo qabsoon karaa hidhannootiin geggeeffamu gaaga'ama qaba kanaafi kara qabsoo nagaatu nu baasaa jedhu gama qabsoo nagaa sanas deemne yoo ilaalle haalli mootummaan wayyaanee itti jirtu kun karaa nagaa sanaafis waan balbala isaa qaaruun fakkaatu maaliif filannoo isaa darbeerra wanni argamu waan kana kan gajjabeessuuti. Wanneen akkasii kun sagantaa isin qopheessa turuun ittiin deemtan kana keessatti rakkina isin ittiin uumne kan akkamitti ilaaltan?
Yaaduu kun akka jiru garaagaraan balaqqisu keessumaa naannoo kana keessa naannoo nuti keessa jirru kana keessatti yaaduu kun akkasii ni calalachiisanii murna garaagaraatiin calalachiisu jiraata. Egaa akkuma waliin jenne tattaafi diinaa fi jechoonni miseensa biyyi qabu yaadotiin akkana akkana jiraanis hawaasa kana keessatti ni bakkee jiru garaagaraan hawaasa kana agarsiisu ni ture. Aadaa wakka keenyatti wanni nuti wanni uummata keenyas wanni nuti hubachiisaa turre biyyaa kaleessaas wanni nuti hubachiisu yaalle maalumni nagaa eenyuyyi nagaa namni jettu keessumaa hawaasni Oromoo hawaasa hedduu nagaa jaallatudha. Karaa nagaasa jedhamee yaalame haadhii keenya addunyaa summaa Oromoo yeroo garaagaraa yaalaa turuun kun eenyuuf hawaasa Oromoo qofaa miti addunyaa sun jedhu isaati. Isa karaa nagaa jedhamuuf immoo amma keessumaa immoo yeroo amma kana wanti namni beeku qabu isa garaagaraa yaalamee dhaabbate siyaasaa Oromoodhaa biyya keessaa karaa nagaa jedhamee sirnaata bara darbee kanarratti impaayirri sun karaa nagaatiin ta'u tasuma. Rakkoon impaayirri sun karaa nagaa ta'uu danda'e dhaabbate siyaasaa karaa nagaa jedhamee bifa garaagaraa yaalamee waan jibbaatanii ammoo gara humnaa yeroo isaan jedhaa jiranitti dhaabbachuudha. Kanaaf kana uummata keenyatti illee amansiisuun haalli si mijataadhaa dhugaa lafa jirtudha. Akkasiin kana bira dhaabbachaa turuun ni ture. Walumaa galatti immoo deebiinee yoo inni jennu murummee yeroo kun addunyaan jijjiiramteetti kanaaf karaa maalii warri jedhan kun kanarratti wanni nuti inni uummata keenya hubachiisaa ture maalinni yeroo darbe yoo nuti ilaaltu mootummaan guddittii Ameerikaa otoo mirgi sabootaa akkanatti dhiitamee jiru sirnaata isaa dubbatti uummata harkaa fudhatan otoo jiruuti dhaqee biyyi guddin guddoo dimokiraasii akkatti dhaqee warra kanaaf mirkaneesse galuu kan kana kanaaf illee uummata keenya kana ittisnee hubachiisuun yeroo salphaa ture jechuudha wantoota mul'atantu. Kabira yeroo ammaa wanni namni beekuu qabu qabsoon Oromoodhaa fira ni qabdu wanni jiru karaa nagaa inni naannoo kana keessa inni mul'ata jiyoopolitiksii maqaa ta'u addunyaan jijjiirratteetti maqaa ta'u addunyaa kan keessatti murni ka'ee kaayu qabsoota lumatti kaayu hidhattuu ka'iitiin kuni biyya kee bilisoomsatti namaan jedhuudha. Addunyaan jijjiirratte yookiin immoo biyyootti garaagaraa nu gargaaruu didan haalli ta'uu dibbeellee. kamas yang itu berjam setengah selesainya umman itu jarnya orang kita ayuh jenna umman itu kelas lamera orang kita ayuh jenna thanksi ibuan ini tujuan umman itu pertumbuhan itu kalau boleh semangkini sebab ini kan kanak kanak yang orang berada mata kini sebenarnya wanita berjaya kita wajib politik si wajib jiran dunia juga mungkin wanita dan ini kalau kita tu jelas jaranya itu harus dia terjadi kanak kanak yang orang mata kini masih ada terus. Kanan tapi yad itu yang rukun kastaan ira anak urut malay yad misalnya makastaan anu kanutti.
Mereka serati absokaran agakana berbacun ruguma kun wan sila kara ibfama ada itu taeti. Atau malay karan agakana kambarbadu isamirga saat abemo isasila biya bulchajru isasila inni bulchajru kun akka imborofne barbadu tu gafata karana gakana aragaru kan mulachajru amalle karana gatin kadannetu objiji rajr kana kamitiral tusin
illa kun takwan dilma nan de ko ko man ke ni wani de ko ko in kair karana gai kana takwan nagar sena ke satti senaru mu biyo tagara gara yo illa in kair ko in kair hunnan ja sabo tagara gara ke satti ni bodo kan sei jara me to ko mu man kan di ga me tena padar ban ke satti kana ho yan ni atti in kair ro ko karana da ni de tuni ta kuma hindan da hai kesan yang mengirim makan kesat euro, abadi siasa muda dalam biaya kesat kerana negara kita ni orang ni penistikan mesti dalam makaran negara ni kita mukuni. Yang mana kata kata ni, yang makaran negara entah rasa nak makaran negara ni kita ni mirdo makaran mu, urban human kita ni orang ti, ya ada mungkin mungkin poster negara, mungkin malam sungguh lain, tapi faedah negara perhatikan juga tak mana. Ibasin mata orang muda, akta ganjaran kanan si indel.
Tole jalgarama agal mesa, durata a konya double summa orang mo Winnipeg, yeroke sanif makarak gefatu cah segale double summa orang mo tin, kalau tu masih ninjan.
Kini kalau kau mana sih rugi sanif.
Ya bane goda
Ya
bane goda O jindu sala hua Ya bane goda Ya bane goda O jindu sala hua Ya bane goda Ya bane goda
Oh, you don't know.
Jalgarra magal mesa makat aggeffato te kenyatin heddu galateffanna yade hirmatto ni sagantichaa nu flatan ammo saganta kenyettanu kesetti qabanne dianna nu dageffachu indegetna amma gere qopit anu tidebarra balabela hama yero amma kana empire ethiopia kesetti addettammo oromia kesetti lemile midaf satila jiruratti qoppi qoppe fannetu sini diata nu fanabwa
Empire Ethiopia ke setti honge daran hammaten walqabate lamilen milyonota lakkaman balabelatin midamajiru balan belakun lamile empire tv pelado ta isaniran balagudda gahajira empire tv ke sa oromia afar nanno amara fi somalia ammo warra honge dalate kanan balabela ulfatan qabamani midan irragahajiru da lamilen balakana saati laman gara milyona kudani olitti tilmamamu dabbattoota gargaarsa adda addaas beelli dhalate gaaga'ama guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu gabaasaa jiran lammiileen impaayirattii keessaa beela hamaaf saaxilaman keessaa ummatni oromoo addatti balaa beelaa kanaan hunda caalaatti gaaga'amaa jira oromiyaa golee adda addaa keessatti beelli daraan kan hammaate yoo ta'u keessumaa ammoo harargee bahaa fi lixaa arsii baalee fi kan kana fakkaatanitti sababa hongeetiin walqabatee qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni maatii isaanii waliin kan qotatan biqiluu dhabnaan kan horsiisan ammoo balaa hongeetiin harkaa dhumnaan waan nyaatan dhabuudhaan dhumaatii jiran kan isaaniif dirmatu osoo hin taane kan isaan irratti ololu malee argachuu hin dandeenye mootummaa wayyaanee ammoo beela jiruyyuu dhoksuuf yookiin xiqqeessee himuuf wixxifataa jira balaa beelaa kanaan walqabatee daa'immanii fi hawwuleen hedduun balaa kanaaf saaxilamanii jiru beela godinaalee kanneen keessatti babal'achaa jiru baqa dargaggoonnii fi kanneen humna qaban lammiileen oromoo hedduun gara biyyoota ollaatti godaanaa akka jiran gabaafamaa jira mootummaan wayyaanee namoota beela baqa maatii fi qabeenya isaanii dhiisanii godaanaa jiran karaa hidhattoota isaatiin daangaa irratti qabee biyyatti deebisaa jira kanneen baqachuu hin dandeenye manguddoonnii fi daa'imman ammoo haala rakkina ulfaataa keessatti kufanii jiran kun kanaan osoo jiru oggaa lammiileen biyyattii keessatti beela hamaaf saaxilaman kana murni mootummaadha ofiin jettu kan biyyattii afaan qawweetiin bulchaa jirtu wayyaaneen ofii isheetii nyaattee quuftee bulaa jirti anis kan abbeetu ormi nyaatu abbee biyyee haa nyaatu wantin jedheefis kanumaafi lammiileen osoo mootummaa isaanii kan isaaniif yaaduu fi dhimmuuf qabaatanii wayita rakkoon akkasii isaan mudatu kan hunda dursee rakkoo isaaniif darmatu argatu turan wayyaaneen garuu mootummaa ummataa osoo hin taane diina ummattootaa waan ta'eef dantaa isaa miti kana yeroo adda addaatti irra deebi'ee mirkaneesseera mootummaan naannoo oromiyaa jechuun kan of yaamtu ergamtuun diinaa oppidiyoonis ergaa abbootii ishee hojii irra oolchuuf dhama'uu malee waa'ee ummata oromoo irratti dhimma akka hin qabne beekamaadha kana kan mul'isu walgahii dhaabaa idilee 8ffaa jedhan dhiyeenya kana magaalaa adaamaatti ta'an irrattillee rakkoo kana furuuf humna dhabanis akkuma yaadaattillee kaasanii irratti hin mari'anne kun immoo oppidiyoon ummata oromoof kan dhaabbate otoo hin taane dirqama wayyaanotaa galmaan ga'uuf akkasumas miidhaa fi dararaa ilmaan oromoo irra gahuu fi umurii gabroonfataa tursiisuuf akka ta'e irra deebitee mirkaneessiteetti kanaaf mootummaan naannoo oromiyaati kan ofiin jedhu kun ummata oromoo golee adda addaatti sababa beelaatiin maatii fi waatii isaa dhabee qe'ee fi qabeenya isaa dirreetti dhiisee baqataa jiruuf qarqaarsi inni godheef tokkollee hin jiru mootummaa wayyaanee afaaniin guddannee lallabu malee dhugaa biyyattii keessa jiruu fi ummattootni keessa jiran ibsuu hin barbaadan guddinni diinagdee lallabuu fi ummattootni jireenyi isaanii wayyaa'u ganamaa galgala ololuyyuu lallabni isaa dhara ta'uu wayita rakkoon akkasii uumamu mul'ata diinagdeen guddatee fi biyyi jijjiiramte maaliif ummattooti sababa hongeen beelaan harca'aa jiran bararu dadabe addunyan nadakqaba iyata wobi min anyatan of dandeenyiran lallabama bahes tarata uisa ifattimullatejira waluma galat sababa hongen bellu umamus garu maddibela kana inni guddan sirna bulchin sabadafi abbay rumma wayane rataun ballinan gabafa majira motumich malamaltumafi ummatota fdanta dabun walla faqabatejiruf belli hammatejira fula duratis calati hammata umanni oromo rakko bela isatti deddebiuf akkasumas rakkina isa cufafu furmanni qabeenya isa irratti beye isa gubbatti abba tauda motumma isa aftau qabachuda kana gochuf ammo bilisummafi biye qabachu gafata isan kan harkatti defachuf ega furmanni qabso isa jabeffate biyyafi bilisumma isa harkatti galfatuda kanatu rakkinota kanaf furmata warata
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromooti tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra Qophiin keenya inni xumuraas hiikaa gaafii fi deebii durataa sochii bilisummaa uummata Beenishaangul waliin taasifneedha.
Dhaggeeffattoota keenya qophii roobii dabree keessatti gaafii fi deebii durataa sochii bilisummaa uummata Beenishaangul obbo Abdul Wahab Maadii isaa waliin afaan Amaaraatiin taasisnee gara afaan Oromootti deebisnee kutaa lammaffaa isinii dhiyeessinee turre. Kanatti aansuudhaan itti fufuma isaa kan ta'e kutaa sadaffaa fi isa xumuraatu dhiyaata. Nufaana boodaan akka hordoftan kabajaadhaan isin affeerra. Haalli jiruu fi jireenya uummata Beenishaangul gama hawaasummaa fi dinagdeetiin maal fakkaata? Sochiilee dhaabni keessan gama hawaasummaa, dinagdee fi waraanaatiin walumaa galatti geggeessaa jiru odoo nuuf ibsitanii kan jedhu gaafii itti aansinee durataa sochii bilisummaa uummata Beenishaangul obbo Abdul Wahab Maadii isaaf dhiyeessine yoo ta'u, isaanis akkas jechuudhaan deebisu.
Agaraachin Beenishaangul mareetmaa malleemaa inni ta'uu yaaqaan abbaan mareetmiyoo wayyaanee itti xiqqameeffatinuu agaraachin wayyaanee ejjuu as qabmatoobbataa maa inni gillisa Beenishaangul nawaari diqaayi laayinoo matkoo laayinoo.
Biyyi keenya Beenishaangul dachee gabbataa akka ta'e namoonni beekama. Kan itti fayyadamaa jiru garuu wayyaaneedha. Wayyaaneen biyya keenya irra harka isaa keewwachuudhaan saamicha raawwataa uummata Beenishaangul hiraarsaa jira. Wayita ammaa kana lammiin Beenishaangul hundi haala ulfaataa fi dararaa hamaa keessa jira. Mootummaan wayyaanee dantaa warreen ofii fidee qubsiisee fi alagootaa tiksuuf jecha jiraattota rakkisaa jira. Dureeyyii harka mirgaa isaa ta'an kan qabeenyaa warqii yookaan dahabaa naannawa Beenishaangul saamuuf dhufan gammachiisuuf uummata keenya rakkoo ulfaataaf seeraa jira. Kana malees lafti jiraattota irraa saamame dabballoota mootummaa amanamoo sirna wayyaanee ta'an muraasaaf kennamee irraa fayyadamaa jiru. Uummanni keenya akka daldalee jireenya hin gaggeeffanne dhoowwamaa jira. Haalli qabatamaadhaan naannawa Beenishaangul jiru akka mul'isutti wayita ammaa kana beelatu jira. Uummanni beelaan hiraaraaf dhumataa jira. Wayita ammaa kana sukkaarri soogiddi nyaataaf barbaachisuyyuu naannichatti waan hin argamneef Suudaan irraa fidatu. Daangaa Suudaan ammoo cufamee jira. Namni tokko yoo wantootuma bu'uuraa jireenyaaf isa barbaachisan kanneen fidachuudhaaf gara biyya ollaa Suudaan deeme lakkii ati dhaaba sochii bilisummaa uummata Beenishaangul bira dhaqxaa maallaqa geessuufis deemaa jirta deebii jedhamuudhaan loltoota wayyaanetiin itti famama. Naannawa keenya danqaa fi oggura irra kaameen sochiin diinagdee inumayyuu hin jiru. Uummanni wantoota isa barbaachisan bu'uuraa argachuu dadhabe Suudaan irraa fidachuudhaaf dhoowwamee rakkachaa jira. Gama dinagdeettiin wayyaa'uun uummataa eessaa argama? Namni yoo sosso'ee hojii daldalaa hin gaggeeffanne eessaa dinagdee wayyeeffatama? Wayyaaneen uummata keenya sochii daldalaarraa ugguraa fi ukkaamsaa irraan gahaa jira. Gama keenyaan qabsoon akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2007 irraa kaasnee gaggeessaa jiru hanga ammaatti finiineetti fufee jira. Qabsoon keenya caalaatti jabaataa jira duubattis hin deebinu. Bilisummaa uummata keenyaa argamsiisuudhaan ala filmaanni biraa hin jiru. Qabsoon dhaabni keenya sochiin bilisummaa uummata Beenishaangul gaggeessaa jiru finiinaa jira. Uummanni keenyas nu cinaa hiriiree qabsoo irraa qooda fudhataa jira. Waraana keenya uummatuma keenya jidduutti argamus dinagdeedhaan cimsaa jira uummanni keenya. Bara dabre bara 2014 keessa akkuma isinillee dhageessan waraanni keenya loltoota wayyaanee naannawa hidha laga Abbayyaa jiran irratti tarkaanfii fudhateera. Baruma kana bara 2015 baatii Jaaffaa keessas waraanni keenya naannawa Hudunduu, Mangee fi Shirqooletti haleellaa cimaa loltoota wayyaanee irratti fudhateen hedduu irraa ajjeesee jira. Haleellaan diina irratti waraanni keenya raawwataa jiru kunis hanga ammaatti kan itti fufe yoo ta'u hanga mootummaan wayyaanee biyya keenya gadi dhiisee bahutti qabsoon keenya itti fufama.
Iska wayyaane hagiraachin liqoo hindi moota nyaa isarraa nu yaala.
Durataan sochii bilisummaa uummata Beenishaangul obbo Abdul Wahab Maadii isaa hariiroon uummata Beenishaangul uummata Oromoo jidduu akkasumas tumsi qabsoo sochii bilisummaa uummata Beenishaangulii fi adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru maal akka fakkaatu yoo ibsan akkas jedhan.
Inyamaa hullaachin Oromoo natsaannet Beenishaangul natsaannet Gaambeella natsaannet meedaa nu yaallan leetilaachin wayim leehizbaachin maalatu. Eeniin kazaaree jammaroo adallam Oromoo hizbinnaa Beenishaangul hiz.
dhaabonni akka adda bilisummaa oromoo sochii bilisummaa uummata beenishaangul kan gaambeellaa fi kanneen biroo hundi keenya mirgaaf bilisummaa uummata keenyaa dhugoomsuudhaaf jecha dirree falmaa jirra. Hariiroon uummata oromoo fi uummata beenishaangul jidduu jiru har'a kan eegalee miti. Nuti uummatoota adda addaa odoo hin taane obbolaadha. Har'aan tana uummatoonni lameen tooftaa wayyaaneetti dammaquudhaan waloon ta'uudhaan diina dura dhaabbachaa jiru. Waljaalalli uummatoota lameen jidduu jirus daran cimaa jira. Waliin nyaatanii waliinis dhugaa walii isaanii jidduutti daldalas gaggeeffataa jiru.
ዛሬ ጀመሩ አይደለም ከመንግስቱ አለማርያም sultaan ያስወገዱ በወለጋ ከባዲ ኦነግና ቤነሸንጉል ነው እስካሁን ኦነግና ቤነሸንጉል ምላዩበት መንገድ የለም
ገማሪሩ ቀብሶቲንም አደ ብልሱማ ኦሮሞ ፍስቺ ብልሱማ ኡመተ ቤነሸንጉል ዮከኑ ኡመተ ቤነሸንጉል ጅዱ ሀሪሮን ጅሩ ሀርዳ ከን ኤገለ ኦዶንታኒ ቀብሶ ስርነ ደርጊ ኩፍሱዳፍ ጋጌ ፈምኬሰስ ካንቱሬዳም sirindargii kuffisuudhaaf falmaa taasifame keessatti sochii waraanaa gama dhiha oromiyaa wallaggaarraan kan milkaa'inaan gaggeesse adda bilisummaa oromoo fi beenishaanguli. Hanga ammaattis karaan itti hariiroo beenishaangulii fi adda bilisummaa oromoo jidduu jiru adda kutan hin jiru. Waloon diina falmaa jirra. Hanga qabsoo keenyaan mootummaa wayyaanee dhabamsiisuudhaan bilisummaa uummatootaa mirkaneessinuttis walumaan falmaa itti jirra. Dhaabileen birootis gara tumsa qabsoo keenyaa kanatti makamaa jiru. Wayyaaneen raawwataafii jira.
Leenoo dirgitoo jiraatu itti camaru nu wadeenya. Wada oonagina wada beneshangul itti camaru nu wayyaaneewu yaala qilleetti nu maalate.
Mootummaan wayyaanee uummata beneshangul ajjeechaa fi hiraaraaf affeeraa akkuma jiru. Ummata oromootis dararaa ulfaataa irraan ga'aa waan jiruuf diina keenya kan waloo ta'uun beekamaadha. Diina waloo kana gamtaadhaan dura dhaabbachuudhaaf tumsa dhaabuleen mirgaa fi bilisummaa ummata isaaniif falmaa jiran taasisan akka dhaaba keessaniitti akkamitti ilaaltu jennees gaafanneerra. Dhimma kanarratti hundi keenyaa mari'annee walii tumsuuf murteeffanne jechuun eegalu obbo Abdul Wahaab.
ይሄንን ከሁላችን ተወያይተናል አን ከኦነግ ወንበር ዳውድ ኢብሳ ጋር ተወያይተናል ከጋምቤላ ወንበር አከሎ ተወያይተናል ይሄንን እኛ አማራጭ የለም እስከ ያልተያየሰን አማራጭ የለም ትብለናል አሁን በአሁን ጊዜ እስከ በእየተያየሰን ያለን በትግል ማለት
ይመከና ሁንዲ ኬኛ እረት ማርያኔራ hayyuduree adda bilisummaa oromoo daawud ibsaa waliin mari'anneerra durataa gaambeellaa akkeelloo waliinis haasofneerra nuti harka walqabannee sochoon malee filmaanni biraa hin jiru murtii jedhurra geenyeerra wayitaa ammaa kana karaa sochii qabsootiin harka walqabannee sosohaa jirra adda bilisummaa oromoo adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen sochii bilisummaa uummata beenishaangul dhaaba gaambeellaa fi warreen birootis nu waliin tumsa qabsoo uummachuudhaan haala gaariidhaan sosso'aa jirra. Irreen tokkummaa keenyaa jabaataa jira. Harka wal qabannee uummanni keenya akka bilisummaa isaa argatuuf hojjetaa jirra.
Dura taa'an sochii bilisummaa uummata beenishaangul obbo Abdul Wahaab Mahdii Iisaa maayii irrattis uummata beenishaanguliif keessumaa dargaggootaaf akkasumas uummattoota cunqurfamoo impaayira Itoophiyaa keessa jiraniif dhaamsa itti aanu kana dabarfatan.
Beenishaangul maa beenishaangul hiiz lewaxaatoochi lebatalaayye lewaxaatoochinna seetoochinna abbaa warroo tilliqsoo yihuun inyaa tigil nu hin taagal. Agaraachin naawuta.
Dhaamsiin ani dabarfadhu uummata beenishaanguliif keessumaa dargaggootaa fi shamarraniif walumaa galattis uummata keenyaaf dhaamsiin ani qabu qabsoo itti jirru haa jabeessinu qabsoo finfinnee biyya keenya bilisa haa baasnu kan jedhudha. Qabsoo keenyaan mootummaa wayyaanee ofirraa ariinee biyya keenya bilisoomsachuudhaaf haa falmannu jedheen uummata beenishaanguliif dhaamsa koo dabarfadha. Cunqursaan bulchiinsi fi sirna wayyaanee uummata keenyarraa buqqa'u qaba. Ni gaham. Uummanni keenya immoo akkuma beekamu qabsoo isaa Oromoo, Gaambeellaa, Ogaadeenii fi saboota akkuma isaa cunqursaa wayyaaneef affeeraman waliin qindeeffatee harka wal qabachuudhaan wayyaanee buqqisuuf falmaatti jiram. Waan ta'eefis dhiiraa dhalaa shamarranii dargaggoo odoo hin jenne hundi keenya harka wal qabannee wayyaan irratti haa qabsoofnu.
Dilatti wandinnaa digaagirratti warxaa milihuun hullaachiin dhiigbanii itti yaa'isan hin taaggan. ይሄ ነው ምልክታችን።
ጸጌፈቶተ ኬኛ ሂካንጋፊ ፊዴቢን ድረታ አሶቼ ብልሱማ ማተ ቤንሻንጉል ኦባ አብዱል ሐማዲ ኢሳውሊን ግግስቲኔ ኩታሌ ገረገራቲን ቆኔ ደሳ ቱሬ ከኑማን ጡምረሜ ጅራ ኦባ አብዱል ሐማዲ ኢሳ መቃ ጸጌፈቶተ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞቲን ኢረዴቢኔ ሄዱ ገለቴፈና የስኒስ ኑፋናቡን ሆርደፎ ኬሰኒስ ገለኒ ኬሰን ብልሱማ ታውጀና ሆራቡላ Egan daggeeffatu ta keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiileen hardhaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daggeeffataa turtaniidha. Qophiilee wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagayaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.